Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Галовные темы сегодняшней программы. Державный департамент США, поводле поведомления агентства Associated Press, запотребовал от Беларуси зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят в Нью-Йорку. Злученные Штаты зачиняют свою амбассаду в Минску. Спецназовцы затримали больше за 30 активистов демократичного руху каля национальной библиотеки. Там проходило организованное уладами святкование 1 травня. Улады в регионах не дозволили ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заявкі на якія падавалі апазіцыйныя партыі і арганізацыі. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна. Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Літаральна толькі што стала вядома, што дзяржаўны дэпартамент ЗША ў апошні момант адмовіўся ад намеру запатрабаваць закрыцця беларускіх амбасады і консуляту ў Вашингтоне да Нью-Йорку і загаду зачыніць уласную дыпмісію Менску. Раней агентства Associated Press паведаміла, што ўсе шасцёра беларускіх дыпламатаў павінны былі пакінуць ЗША да 16 траўня. Амбасада ЗША мусіла спыніць сваю працу ўжо ў пятніцу. У Егіпце перакуліўся і згарэў аўтобус з турыстамі. 9 чалавек загінулі, 27 пасажыраў параненыя. Паведамляецца, што сярод турыстаў былі пераважна расейцы. Інфармацыя адносна прысутнасці ў аўтобусе беларускіх грамадзянаў пакуль не паступала. Міністэрства замежных справ Грузіі перадало расійскаму амбасадару ў Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з нарошчваннем міратворчага кантынгенту ў Абхазіі. Тбілісі назваў дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. Москва павялічыла колькасць міратворцаў у рэгіёне з 2 до 3 тысяч. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што дзейнічаюць у межах мандату ООН. На поўначы Іспаніі сёння раніцай адбыліся 3 выбухі, ніхто не пацярпеў. Улады заявляюць, што выбухі арганізавалі баскі-сепаратысты з групоўкі ЭТА. Тегеран паскардзіўся ў ООН у звязку з заявамі, якія зрабіла на мінулым тыдні амерыканскі сенатар Гіларі Клінтон. У часе сустрэчы з выбаршчыкамі Клінтон заявіла, што будзе гатовая знішчыць Іран у выпадку, калі той нанясе ядзерны ўдар па Ізраілі. У сваім лісце на імя генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гі Муна прадстаўнікі афіцыйнага Тегерану назвалі заяву Клінтон правакацыйнай і неадказнай, якая ёсць, пачатак цытаты, недапушчальным парушэннем харты Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Канец цытаты. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Паведамляецца таксама, што Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Беларусі дадзены тэрмін да 16 траўня, каб забраць 6 сваіх дыпламатаў з гэтых 2 місіяў, а амерыканская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Як вядома, учора Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Цяпер у нас на сувязі ў Менску наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, які звяртаўся ў амбасаду ЗША па дадатковую інфармацыю. Валер, як выглядае сітуацыя на гэты момант?
На гэты момант з'явілася афіцыйная інфармацыя на сайце Міністэрства замежных справаў Беларусі, у якой паведамляецца, што сёння ўвечары міністэрства наведаў часова павераны ў справах Злучаных Штатах у Менску Джонатан Мур, і што ён нібыта пацвердзіў толькі тое, што дыпламаты, якія былі учора абвешчаны персонамі нон-грата ў Беларусі, амерыканскія дыпламаты, пакінуць краіну ў вызначаны тэрмін. Іншай інфармацыі ў паведамленні МЗС няма. Раней, прыблізна 6 гадзіне вечара, я размаўляў з прадстаўніком амерыканскай дыпламатыі у Менску Лесем Кругляковым, и он поведомил, что официально амбассада не может ни подтвердить, ни обвергнуть ту информацию, якая прогучала с Вашингтона. Цалком верогодно, что спадар Джонатан Мур, який у 5-1 вечера пошел у МЗС Беларуси, выглядит, что на свою инициативу, бо он не был выкликан, и он просто цалком верогодно, что он передал ту информацию, якую учили у Вашингтоне. Я ведаю так само, что Держдепартамент США поведомляет тем, что размовы об разрыве дипломатичных дочинений помеж Беларусью и Злученными Штатами покуль нема. Ну, а покуль развивалась ситуация, мы тримали первые комментарии от белорусских политиков на кон тих подеев, свідками яких мы з'являємося, і ось що у приватності заявив Радіо Свобода лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Не це прогнозувалося, тому що коли б просто дипломатичний кризис, то достатково було перше ультиматум, каб амбасадор США з'їхав з Мінська. Другий ультиматум ще можна було потлумачити весенним обострением. А третий ультиматум означал только одно, что выдавить амбассаду США с Беларуси, это есть мета внешнеполитичного белорусского курса в отношениях до США. Какие наступствы? Я думаю, что Лукашенко зараз зарабил, можно вот большим белорусская оппозиция, как белорусское питание, белорусская проблема была у основной части международного порядка дня.
Это заявил Анатоль Лябецька, лидер об'єднаної громадянської партії, а керівник створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич виказав такі думки з нагоди розвиття подій у відносинах між Злученими Штатами і Білоруссю.
Не це прогнозувалося, тому що...
Я думаю, що це дуже кепсько. Это трагичная речь для истории белорусской дипломатии, потому что это будет уплывать и на отношения с Евразвязом. Немогчимо убить уклин помеж Евразвязом и Излученными Штатами, и они працуют скоординованно. И, конечно, это поменьшает наши могчимости развития отношений с Европой, на якой так залежит белорусскому громадству. Я вельми шкодую об этом.
Ми протягуємо шукати інформацію, коментарі від офіційного боку, але сьогодні виходний день, зробити це немогчимо. По цій причині, звісно, більше коментарів у нас від опозиційних політиків. І ситуацію коментує у приватності один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінсук Вечорка.
Це рішення, якого, можливо, не сподівався Лукашенко. І він, видать, думав, що він буде тузати льва за вуси без кінця і куражиться. Ну, але будь-який кураж таких горополітиків рано чи поздно скінчається горьким похмеллем. Думаю, що фактичний крок до розриву дипломатичних, це серйозний крок до розриву дипломатичних дочинень, закриття амбасадів. І я вельми сподіваюся, що це приведе до отверзення, принаймні, найбільш цвірозамислячих тих, хто окружає цього чоловіка, бо абсолютно відомо, що рішення на конт амбасади були цілком неадекватными. Тривать их неводная країна, якая себе шанує, просто не могла.
Я так сказав Вінсук Вячорка, і опошній на гетий момент коментар, який ми отримали від політолога Олександра Сядут, який лічить не зусім розумний крок Вашингтону.
Наскільки я розумію, практика дочинення амбасадов, вона добре відома у історії дипломатичних сувязів, але гэта практика, яка тычыцца, калі ўся дзяржава знаходзіцца ў стане вайны. І тое, што атрымалася зараз, я разумею ўсё ж такі, што вайны ў нас няма з Злучанымі Штатамі, бо калі яна была, ну, дык нам трэба адразу давацца і прасіць, каб быў план Маршала на дапамогу Беларусі, якая пацярпела ў гэтай вайне. Покольки войны нема, я не разумею, что отбывается. То есть я разумею, чому это отбывается, но я не разумею, что это повинно означать. От зачинения амбассады Злученных Штатов у Беларуси потерпят, прежде за все, те люди, которые имеют певные не только коммерцийные, но и человеческие связи в Злученных Штатах. Мы все добре ведем, кольки былых громадян Беларуси живе сегодня там. По-другое, я не разумею політичного сенсу этого. Завжди кажуть, что не прав той, кого там не было. И Сполучені Штати, які наогул терпняють свою дипломатичну діяльність свого представництва в Білорусі, ну, я не ведаю, що правда їх ще можна оцінити.
Это был комментар политолога Александра Сядута, и мы далее будем спробовать собрать комментарии так само официального боку влады.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Ви чули перші коментарі на сьогоднішню подію номер один. Нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі дадзені термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з гэтых двух місіяў, а американская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Нагадаю таксама, што канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцый супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша экспертыза. Сённяшняе рашэнне аб закрыцці беларускай і амерыканскай амбасады – гэта эмацыйны крок або лагічны вынік развіцця дыпламатычнага канфлікту. Ці стане працягам крызісу пашырэнне эканамічных санкцыяў ЗША супраць Беларусі, якую ролю ў гэтым канфлікце могуць адыграць Еўразвяз і Расія. Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про белорусско-американский дипломатический конфликт мы уже неодноразово робили аналитичные передачи, и я зараз зловил себе на думце, что амаль с каждым этапом его погашения, развития, многие аналитики казали, что вот до этого не дойдет. Например, казали, не дойдет до закрытия амбасаду, не дойдет до откликания дипломатов. На вашу думку, чему США сегодня пошли на этот крок? Ці гэта можа была эмацыйная рэакцыя на аб'яўленне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата, ці гэта ўсё ж быў некі лагічны вось такі вынік усяго развіцця беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікта, які праходзіць ўжо некалькі месяцаў. Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что адрозна ад беларускага кіраўніцтва, Вашынгтон дзейнічае не эмацыйна, а рацыянальна. І менавіта таму, я думаю, што там быў, так бы мовіць, план А і план Б. Першы гэта на той выпадак, калі ўсё ж беларускае кіраўніцтва, скажам так, адумаецца і не стане рэалізоўваць сваю гэту вось пагрозу, на сваё патрабаванне ў практычную плашчыню пераводзіць аб скарачэнні штату амбасады да мінімуму там да 5 ці да 6 чалавек. І план Б гэта на той выпадак, калі ўсё ж афіцыйны Мінск стане даціскаць. Так вось, давялося дзейнічаць паводле другога варыянту. Я думаю, што гэта робіцца без асаблівага энтузіязму, без асаблівай ахвоты, таму што любая эскаляцыя гэта заўжды непрыемна і гэта вымагае метадаў непапулярных. Разам з тым, тут у нейкім сэнсе я лічу, што для амерыканскага кіраўніцтва ўжо было справай гонару паказаць, што яны не згодныя гуляць паводле тых правілаў, якія спрабуе у дадзеным выпадку накінуць афіцыйны Мінск. І такім вось рэзкім радыкальным рашэннем Амерыка паказвае, што ўжо ў гэтым сэнсе, так бы мовіць, іншыя болей лагодныя метады вычарпаны, і такім чынам Вашынгтон, можна сказаць, развязвае сабе рукі.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковскага, які сцяжае, што Вашынгтон дзейнічае стратэгічна, але мы прызвычаіліся сцяжаць, што Мінск дзейнічае сітуацыйна, рэагуе на сітуацыю. На вашу думку, Юры, як Мінск можа зараз рэагаваць на такое вось змяненне сітуацыі? Як вы самі лічыце, ці чакаў афіцыйны Мінск, што дойдзе да гэтага?
На мой погляд, у дадзенай сітуацыі мы назіраем усяго толькі мінімальна неабходны, мінімальна патрэбны ўзровень рэагавання на абвяшчэнне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. То бок у дадзенай сітуацыі амерыканскі бок выступае рэагуючым бокам. Бо ёсць як бы прынцыпы дыпламатычных стасункаў, і, як слушна заўважыў спадар Класкоўскі, не адрэагаваць на абвяшчэнне персонамі нон-грата больш за дзясятак дыпламатаў без аніякіх грунтоўных прычынаў. Не адрэагаваць на гэта значыла б страціць твар мацнейшых дзяржаву сучаснасці. То бок амерыканцы зрабілі ўсяго толькі тое, што яны былі вымушаныя зрабіць, зыходзячы з дыпламатычных традыцый.
Так што атрымліваецца, што амерыканцы ідуць на паваду беларускіх рашэнняў?
У дадзеным выпадку амерыканцы паступілі, зыходзячы з шаблоннай схемы рэакцыі на дзеянні недружелюбнай асобы. Давайце не забывацца, што для Беларусі дыпламатычны крызіс з'яўляецца нечым новым у нашай найноўшай гісторыі. Амерыканская дзяржава такіх крызісаў перажывае шмат штогод. кризису подобного узровня. И тому, покуль что мы бачим минимально махчимый, минимально необходный узровень реакции на дипломатичном вымерении, але я не выключаю, что последуют еще и иншие реакции, окромя вот этого минимально необходимого набора заходов, чтобы, окромя дипломатичного вымерения, махчимые еще новые санкции, которые непосредственно закрануть интересы керующего в Беларуси режима.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете нашу экспертизу. Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбассадов обмерковывают публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Ведет гутарку Виталь Циганков.
Юрий Чавусов уже начал разговор про максимальную реакцию теперь уже белорусского боку и про максимальную дальнейшую реакцию Америки, что, может, будут новые санкции. И, соправды, давайте попробуем подражать, как будут развиваться подеи далее, как они могут развиваться. Насколько серьезная шкода белорусским политическим и экономическим интересам может быть нанесена этим конфликтом? Чи до этого он был переважно только у сферы такой, скажем, медийной, у сферы престижа, у сферы международных стосунков? Чи не пойдет он глубей у сферу экономичную и у сферу относенную с Заходом, не только с США, але и с Евразвязом? Александр, как вы лечите?
Безумовно, уже на учора часовый поверенный господар Мур заявил, прозристо намекнул, что у наиближайшей перспективы варто чекать новых экономических санкций. Это первое. По-другое, я думаю, что зараз Штаты будут схилять Евразвяз до более жесткой политики в белорусском питании. Ну и сам Брюссель, сам Евразвяз, мусит на знак такой евроатлантичной солидарности так само не реагировать отповедным чином. Во всяком разе, то, что зараз на европейском керунку ничего не отрывается, и вот, как ранее казали, что, может, официальный Минск будет гулять на разности подходов у Европы и у Вашингтону, и тут нечто выгадать, то зараз эта гульня отпадает, безумовно. Ну и по-третье, я думаю, что Соединенные Штаты просто возьмут белорусский режим под такой колпак, под пильную увагу, и будут отсочивать все телорухи его на международной арене. Я маю на увазе там рахунки разные, банковские, гандаль зброей, некие контакты с Шавесом у войск галине. Карате будут, грубо говоря, подмуливать на неких таких речах. Что тычется белорусского боку, то найперш, я думаю, будет такая моцная пропагандистская зараз атака на Штаты. Найперш будут бить на то, что вось покинули наших громадян без визов и так далее. Я думаю, что у ближайшей перспективе навод официальный Минск нечто может выиграть, потому что вот это такая демонстрация отданность Москве, демонстрация антиамериканизму такого самоохвярного. Я нам может быть, в полной ступени узнагороджена. Во всяком разе, максимум, тут сподяются, что будут некие знижки, некие преференции. Але это, я думаю, что не надто дальнобачная позиция, потому что у дальнейшей перспективе могут быть великие неприемности.
Александр, але вот вы говорили про то, что антиамериканизм может быть узнагороженный, але чи потребны зараз в Москве антиамериканизм? Конечно, это питание открытое, ху из мистера Медведева, какой он будет проводить политику, ведь не может тут Минск просто, что называется, натыркнуться на расчарование в этом смысле.
Может быть так соправды, потому что я думаю, что тут у Минску заходит с той логики, что вот у Москвы свои некие рахунки, свое погоршение в связку с тем, что зараз Украина, Грузия идут в НАТО. Але я думаю, что аккурат Медведев, как новый лидер, может попробовать улагодить это стосунки, потому что там шмат штучно.
Дякую, Александр. Юрий Чавусов, максимум, вы можете посвящаться с иншим тезисом Александра, что вот Евразвяз зараз, максимум, проявить некую евроатлантичную солидарность. Але вот история показывала, что те же самые конфликты Америки с иншими краинами не завсёды Евразвяз становился на бок Америки, просто был в стороне. Например, Америка довольно жестко с Ираном, а Евразвяз довольно мягко. И так далее. Як тут можно повесить себе Евразвяз? И тени есть этот чинник зараз один из наиголовнейших?
На мой погляд, позиция Евразвяза у межах белорусско-американского кризиса уже была окреслена. Это не первый этап даденной кризисной ситуации. Европейцы у даденного выпадку отхилились от линии с гаданным господаром Класковским евроатлантичной солидарности. Для них больше важно открытие представительства Евразвяза и, например, открытие амбассады Швеции, якая зараз рыхтуется. Захование этого канала уплыву на белорусский режим. Позиция закреслить эту территорию на карте, написать тут живут пачвары и больше не иметь стосунков, это не позиция для европейцев. Але я бы не включал в эту кризисную ситуацию российский чинник. На мой погляд, в данном выпадку это не будет будет слушной концепцией. Шантажирование России конфликтом с Америкой не является стратегией белорусского режима. Я не бачу тут вовсе ничего, что может белорусский режим выиграть.
Ви слухали експертизу «Свободи». Сьогоднішнє рішення об закритті білоруської і американської амбасадів обмірковували публіцист Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Вів гуторку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля Національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового наведування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачиніть. Старшиню Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля будинку Національної бібліотеки, де відбувалося організоване уладами святкування 1 травня. Некілька чоловік затримали за те, що вони тримали стяги Еврозв'язу. Ще некілька чоловік тільки за те, що спецназовці ведали їх у твар як молодзевих активістів. Миколу Статкевича затримали після того, як він звернувся до натовпу з віншаванням. Передає Любов Луньова.
Каля будинку Національної бібліотеки спецназовці хапали кожного активіста, якого ведали у твар. Некоторих схапили одразу після того, як вони узняли стяги Еврозв'язу, говорить Євген Карпянков.
На жаль, спецназовці нас вельми добре ведають у твар. Коли ми тільки прийшли сюди, був Дмитро Дашкевич, і за нами вже сочили одразу, стояли. Було бачно, що вони нас проглядали. Коли я тільки бачив Льошу Янушевського, ще не було на 12 годин, ще не піднімали стяги. Я не поспів до його підійти, крім підійшли два мапуці і підтягнули стовпи. Полову 12-го шоу переходив тротуар, вже так усміхнулись, ніби познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був одіний, на якого склали протокол за непідпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лічать, що це зроблено для того, каб у випадку розбору оправдати сліди збиття як уживання сили, говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди, у пазику гэтым, жорстко здякували над хлопцами, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів, все. Що вони робили? Вуда не стукали по головам, там, в очі спробували тикати, все остатнє. Ввогуле, один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це? Він каже, а я собі візьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удільники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у вихідні. День.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что, так сказать, свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать с нашего президента.
Всех. Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились
и решили отдохнуть немножечко.
А водочка – это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 години отпустили неполнолетних. Еще праз 2 години после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 20 человек. Некалькі затриманих удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Змітер Дашкевіч, Змітер Хвідарук, Павел Юхневіч і Євген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Завтра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага району Менску.
А зараз з аглядам званкоў на свабоду Іна Студзінская.
Слухачі «Свободи» працягують обмірковувати послання керівника країни білоруському народу і національному сходу.
На сході уже 15-й год Олександр Лукашенко призиває свой народ ще трохи потерпіти, а потім ціни, хочеш ти гэтага чи ні, усе равно повисяться.
Чому Лукашенко комуніст так боїться Казуліна? Магчыма, ён бачить у ім свого приємника Андрей Быхов.
На питання слухача Андрея Збихова відповідає політолог, доктор філософських наук, професор В'ячеслав Оргіш.
Сама тональність виступу Лукашенка у зв'язку з особою Казуліною, вона вже звертає на себе увагу незвичайної такої напруженості, імкненням його викреслити з громадської свідомості. А самі діяння на ще більш яскраві. Коли його випустили всього на 3 дні, легко було зауважити, яке узрушення відбулося у громадстві. Казулін – одна з тих політичних особ, які ще здольні повести за собою. Тому влада, перший номер во владі, розуміють гэта. Ось гэта заставляє, по-перше, злаватися, по-друге, ставиться до Казуліна вельми жорстко.
Слухачі «Свободи» виказують слово підтримки політв'язням.
Праз ваше радіо звертаюся до маті Андрея Кіма і других матерей политвязнев. Ганорыцесь со своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы. Гэта наша будучыня и надея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще они выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На питання слухача відповідає старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Об'єднані демократичні сили якраз виступають з планом побудови розвитої економіки. І ми супроти створення пам'ятників. Це правда. Я не лічу метазгодним побудову пам'ятника національної бібліотеки. У той час, коли закриваються тисячі бібліотек у вёсках, у нас просто різні підходи. Будувати і як будувати. Те саме і про будівництво атомної станції. Поки існує от закрите штабу на інформацію, коли нема парламентського контролю, громадського контролю над владою, будувати це, звісно, велика ризика.
Протягуємо програму «Дзвінки на свободу».
Гляжу встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня пытание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, міністр оборони Росії Анатоль Сердюков – цивільний чоловік. У некоторих країнах міністри оборони – жанчини, у Японії, до прикладу. А новий міністр оборони Іспанії – 37-годовая Карме Чакон – на 7-му місяці тяжарності. На питання слухача відповідає былий міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський.
Цивільні міністри оборони в багатьох країнах, з Фінляндії, Злучених Штатів Америки. Це признак демократії, признак того, що громадянська супольність більш контролює силові структури. Я в цьому нічого не бачу кепського, це нормально. З тягом часу, я думаю, у нас міністр оборони може бути так само цивільний чоловік. Другое, щоб він був едукований і розумів проблеми збройних сил.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у плюс 375-29-391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську 21 година 30 хвилин, у празькій студії Сергій Навумчик. Держдепартамент США у пошній момент відмовився від наміру запатрабувати закриття білоруської амбасади і консуляту в Вашингтоні до Нью-Йорку і згадав зачинити власну дипмісію у Мінську. Раней агентство Associated Press повідомило, що усі шестеро білоруських дипломатів мусили покинути США до 16 травня, а амбасада США повинна була спинити свою працю у п'ятницю. У амбасаді США у Мінську сьогодні нашому кореспонденту повідомили, що рішення Держдепартаменту об закритті дипломатичних місій Білорусі в Вашингтоні і амбасада США у Мінську скасовані, і амбасада працягує працювати. Міністерство заміжних справ Грузії передало російському амбасадору у Тбілісі ноту протесту у сувязі з нарощуванням миротворчого контингенту в Абхазії. Тбілісі назвав діяння Москви актом воєнної агресії. Москва повелічила кількість миротворців в регіоні з 2 до 3 тисяч. Російські влади стверджають, що дійнічують у межах мандату Організації Об'єднаних Націй. На повночі Іспанії сьогодні раніцею відбулися 3 вибухи, ніхто не потерпів. Улади заявляють, що вибухи організували баски-сепаратисти з груповки ETA. Тегеран поскардився ООН у зв'язку з заявами, які зробила на минулому тижні американський сенатор Хіларі Клінтон. У часі зустрічі з виборщиками Клінтон заявила, що буде готова знищити Іран в випадку, коли той нанесе ядерний удар по Ізраїлі. Альбанія і Хорватія почали сьогодні перемови з НАТО на кон того, щоб стати черговими 27-м і 28-м сябрами ГТ організації. Гэтыя дзве балканскія краіны былі запрошаны на перамовы ў часе саміту НАТО ў Бухарэсце сёлета ў красавіку. Калі ўсё будзе адпавядаць плану, то Албанія і Харватія цягам году ўвойдуць у НАТО. У цэнтры Багдаду адбыўся выбух, 9 чалавек загінулі, найменш 20 параненыя. Паводле паліцыі выбуховка была закладзена ў прыпаркаваны аўтамабіль, а выбух адбыўся, калі побач ехаў амерыканскі ваенны патруль. Як падае BBC, сярод загіблых 8 цывільных жыхароў, а 9 амерыканскі вайсковец. Тым часам амерыканскае вайсковае кіраўніцтва пакуль не пацвердзіла гэтага факту. Учора Пентагон надрукаваў звесткі, згодна з якімі ў красавіку ў Іраку загінулі 49 салдатаў США. Гэта самы высокі паказчык ад верасня мінулага году. Ваяўнік, які паводле ўраду Самалі ўзначальваў філію Аль-Каіды ў гэтай краіне, забіты ў часе авіяналёту. Прадстаўнік ісламісцкай груповкі Аль-Шаба пацвердзіў, што Аден Хашы Айро загінуў у сваім доме ў часе бамбавання ў горадзе Дусамарэбе, што ў цэнтры краіны. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабоды ў прэскай студыі Аліна Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзеле чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Владзімір Іваноў са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на свабоду. «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку?» На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. «А як уступіць у арганізацыю?» Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Это значит, я повинен доказать свою лояльность до теперешней улады. Увосень выборы у Палату представников. От Сморгоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую. Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Сморгоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванул са Сморгоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечную вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Яна піша: «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з Дмітра Бартосіка. Ігар піша: «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладашынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў Белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты «Свабоды» ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі – дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша: «Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, зыходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж логіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісій карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранава з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты 2 вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская і расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністраў інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі, хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзяржаўны дэпартамент ЗША паводле паведамлення агенцтва Associated Press запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля нацыянальнай бібліятэкі. Там праходзіла арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Улады ў рэгіёнах не дазволілі ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заяўкі на якія падавалі апазыцыйныя партыі і арганізацыі. Пасля чарговага наведвання ўладных кабінетаў рэдактар газеты «Слонімскай» прыйшоў да высновы, што чыноўнікі пастанавілі газету зачыніць. Старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака і праваабаронцу Эдуарда Баланчука затрымалі на беларуска-польскай мяжы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Белорусская молодь за мяжой и Чернобыль – тема сегодняшнего выпуска «Белорусского замежа» с уделом студентов США и Европы. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Змитер Чарткоу народился 26 красовика, у день Чернобыльской трагедии.
Видите, 26 красовика для меня вельми дивный день. И на самой справе он шмат чего меняет.
Я разговариваю со Змитром у день его народжения, после акции до годовины Чернобыльской катастрофы. Змітер тепер другий год вучиться у Польщі, у Державній вищій театральній школі ім'я Людвіка Соскага у Кракові. Йосам Жодзіна, юнактивіст молодої громади, молодих соціал-демократів, брав уділ у голодовках у 2005 і 2006, коли молодь протестувала супроць політичних репресій у Білорусі. Йон удільник помаранчевої революції в Україні. Змітер був виключений з ВНУ у Білорусі по політичних мотивах.
В Беларуси учился, а покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерства режиссуры. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуру с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволен с того, что я учился. Это главное.
Змітер Чартков каже, что цікавиться и займаться темами, связанными с Чернобылем, он почав у 1994-м.
Я довго їздив там на Чорнобильський шлях, хотів, щоб мене затримали навіть у свій день народження, але це були більш такі забавні моменти моєго життя. А по-друге, я проводив конференції наукові, їздив, вивчав це все. А ось у 2004-му вирішив, що в 2006-му, через два роки, відбудеться 20-та годовина, щось повинен зробити. І ось до 2006-го так отрималося, що я познайомився зі своїми сябрами, вже сябрами вельми добрими, польським театром «Бюро Подружжя». І ми вирішили зробити той проект, який мені був у голові, «Крик Чорнобиля» по книзі Світлани Алексєєвича «Чорнобильська молитва». Але трималося так, що книжка нам послужила тільки таким імпульсом, за яким ми пішли. Ми написали проект, і 26-го красовика 2006-го года, будучи на Чорнобильському шляху, я достав смс від сябров з Польщі, що ми отримали гроші і ми робимо проект. Менавіта 26-го, довго-довго чекали, не ведали, що з цим буде. Після ми зробили цей проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это громадянская позиция, это мой погляд на життё, политичное життё. Я гляжу на шмат, але вот эта идеология в неким сенсе близкая до моей души, да, вот эта ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другому, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным громадским объединением молодые социал-демократы. Встречаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, и они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, это люди мне вельми близкие, кто там есть у этой организации. Тому я с ними уже 10 годов и не собираюсь развитаться.
Теперь у часе вучебы у Польши Змітер Чартков реализуя творчие проекты. Отповедно своим переконанням своей громадянской позиции. И он один из организаторов белорусского тыдня у Кракове, який завершился на початку красовика. У той же час Змітер узяв удзел у організації мастацької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, каб творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мастацтва виказати протест супроць побудови нової АЕС у Білорусі. Творча праця і громадська і політична активність. І отримлюється, що коли така діяльність зв'язана з Білорусю, то у її будуть і проблеми, і теми, зв'язані з Чорнобилем. Змітер Чартков протягує.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражения. Вот зараз 26-е я у Вильня за своими сябрами с Юсией. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля. Допомогу.
Юсі, про який згадав Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаель Нільсен, сябра білоруської групи у соціал-демократичної молоді Данії, тримав плакат з надписом «Не накеровується молодих спеціалістів у отручену зону, не закривається в очі на Чорнобильську катастрофу». «Ми створили білоруську групу, щоб підтримати сябру білорусів. У їх країні диктатура, щоб у моїй країні так було, я б сподівався підтримки молоді. Це натурально бути солідарним. Я прийшов сюди, тому що я солідарний з білоруською молоддю і виступаю супроти примусового накерування їх у отрученої радіації району». Генеральний секретар Міжнародного союзу соціалістичної молоді Івона О'Калаган з Ірляндії так само прийшла на акцію разом з білорусами. «Білоруська молодь за межою може реально впливати на зміну у своїй країні. Тягом апошніх трьох днів ми обмірковували тут проблеми свободи у Білорусі, демократії і правов чоловіка. Ми пам'ятаємо гэтую трагічну дату, тому ми і прийшли сюди на знак солідарності з білорусами, які потерпіли від Чорнобилю. Ми підрихтували зворот до білоруських уладов, щоб вони пам'ятали про всіх білорусов, яких закранула катастрофа, і робили більше для них». Копію гэтага звароту разам з кветкамі удзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяраў Чарнобылю. «Трэба не забывацца, што гэта сумная дата», кажа сябра маладой грамады студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Зміцер Герловіч.
«Ну я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штосьці яшчэ, каб яны вярнуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя умовы сёння для таго, каб жыць».
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў Чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа в тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас ў Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было дзяць дрэнна, хтось там ванітавала. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўже потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я гавору, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагледжана на все это, льготы сняли.
Чарнобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для меня значит шмат. Он на вине закранул мою семью. Я чувствую, что это правда боль, потому что мой дядуля, он удельничал у ликвидации наступства Чернобыля и за этого отримал хворобу, от якой поздней и помер. Помер довольно нечекано. И это боль нашей семьи. Дядуля, я своего вельми любил. Он великий уплыв на меня оказал, как на человека в моем становлении и столении. Тому это для меня завсёды вельми сумная дата.
У Америцы молодь ладила некольки акций у память годовины Чернобыльской трагедии. Миколай Тимошенко – один из организаторов Чернобыльского шляху у Нью-Йорку, який организовала белорусско-американское задиночение разом со згуртованием белорусской молоди Америки.
Это был шлях. Мы вырашили его зробить не в таким формате, как сюда, и вырашили пройтись, как и белорусы, маршем по городу Нью-Йорку. Как бы американцы побачили наши стяги, вырашили, что мы будем раздавать улетки с информацией про Чернобыль. Это наш мат больше уражает, когда зеленые люди рухаются сквозь на толп, потому что в улице в городе завсёды запружены, там завсёды вельми шмат людей. Это пригоже вельми глядится.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звикаєте з ним. Я не кажу, що білоруси забули. Я відчуваю, що вони звиклися з цією бідою і шмат те, що влада робить у цьому керунку, як би просто люди не думали в той страшній небезпеці, яка побач з ними. Пропаганда вона, і у часи Гітлера була така, і в наші часи вона доволі дійсна. Ми повинні пам'ятати про це завжди. Ось я пам'ятаю своє дитинство, я пам'ятаю, що амаль нічого не видали, що з цим робити. Як пам'ятаю, як у молоко капали йод, уже шмат пізніше, ось трагедії. Шмат що мені було незрозуміло, але це жахливо, те, що було, це жахливо.
Миколай Тимошенко, лідер згуртування білоруської молоді Америки. Алесь з Полоцку, молода фронтовець, який тепер живе у США, лічить, що про наступство Чорнобиля забитися немагчимо буде і праз некілька поколінняв.
Ведаєте, екологічна обстановка в Білорусі, вона відчувається у людях по всьому житті. Заболівання ракові. І трудно судити. У мене мать хворела раком. Можна спокійно сказати, що це іменно до Чорнобиля закранула. Кожну сім'ю амаль закранула це. Мабуть, це проявиться далі, там, про роки, коли там, у мене будуть діти. Може, навіть у моїх дітей там, будуть діти, коли та тільки проявиться це. Але це по-любому проявиться.
Алесь разом з сябрами з білоруського молодівого руху Америки і іншої молодівої організації у США організував демонстрацію каля будинку ААН у Нью-Йорку. У двохгодинній акції взяли уділ каля 35 чоловік, переважно молодь з різних штатів Америки. Молоді білоруси у різних країнах світу пам'ятають 26 красовіка. Для їх це нагода для роздуму, творчості і діянню. Змітер Чарткоу з Жодзіна, який тепер у Польщі, вучиться по спеціальності режисура.
Гэтым летом я планую поставить інший спектакль, але так само на тему, зв'язаную з енергетичною безпекою. Тільки гэта буде спектакль Фрідріха Дюрінмата «Фізіки». Та п'єса, якою колісті ставив Пітер Брук, і Білорусі хочуть побудувати атомну електростанцію. Ось п'єсу «Фарс» я хочу поставити у гэтым годзі на Білорусі, менавіта з темою супраць будування атомної електростанції на Білорусі. По-друге, у нас ідея, і зараз вистава альтернативної енергетиці, зробили ми з мастаками при об'єднанні «Екодом» громадським. І якби ще повинні скончити відеофільм, монтаж. Шмат матеріалів, працюємо. А тим більше Білорусь сама не дає відсунутися від цього. Не пускає далі. А для творчої особи це постійно, ось ці конфлікти, це пошук. І постійно це тримає. А ще День народження, який постійно 26-го. І все це тримає мене. Ось я гляжу і якби відсовуюся, роблю шмат іншої праці, але ось це тримає. Этот день для меня не просто день, это день боли Беларуси, а я народился, я как бы человек, який по-іншому розуміє боль. И я хочу показывать, что мастацтва, мовой мастацтва можно шмат чего заменить.
На хвалях свободи прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!